πρώτο πρόγραμμα.
Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, φίλες και φίλοι. Επί της ουσίας είναι η έναρξη μιας εβδομάδας με ιδιαίτερη σημασία, κυρίως για τους θρησκευόμενους, αλλά και για τους υπόλοιπους, θα έλεγα. μπορούν να συντονιστούμε, να συντονιστούν με το πνεύμα της εβδομάδας. Είναι και μια ευκαιρία να στραφούμε προς τον εσωτερικό μας κόσμο, να αναζητήσουμε την πνευματική ανανέωση. Είναι ευκαιρία να ξαναδούμε λίγο τους εαυτούς μας, τις πράξεις μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους. Ας το δούμε και ως μια ευκαιρία για την κατανόηση, τη συγχώρηση, τη συμφιλίωση, όλα αυτά μαζί. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11 και 13 λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή, ναι μεν, αλλά. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. 210-6009-604-5 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μας με τα μηνύματά σας. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε ό,τι έχετε να μας πείτε και το στέλνετε στο 54160. Επικοινωνείτε ακόμα από τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, αλλά και με το mail μας στο ibaltajipapakiert.gr. Κυριαρχή φίλες και φίλοι, γιατί ήταν, το περιμέναμε σήμερα, περιμέναμε την απόφαση του δικαστηρίου για το Μάτι. 6 χρόνια λοιπόν μετά από αυτή την πραγματικά ολέθρια φωτιά, η δικαιοσύνη έβγαλε την πρωτόδικη απόφαση για τα 21 άτομα που κάθισαν στο εδόλιο. 5 στελέχη της πυροσβεστικής κρίθηκαν ένοχα, όπως και ο ηλικιωμένος από την αυλή από του οποίου ξεκίνησε η φωτιά. Συνολικά 15 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι. Έχω να σας πω πως η απόφαση του δικαστηρίου έχει γίνει δεκτή με έντονες αποδοκιμασίες από συγγενείς θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά όλα, γιατί θα έχουμε την συνάδελφο την Τίνα Τσουκαλά που καλύπτει το θέμα αυτό. Ήταν από τα θέματα που είχαμε στρέψει το ενδιαφέρον μας όλο αυτόν τον καιρό και ήταν και το θέμα που περιμένουμε σήμερα. Σήμερα επίσης έχουμε την συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ατζέντα η οποία έχει ενδιαφέροντα θέματα. Οι πληροφορίες λένε, έχει γραφτεί άλλωστε κιόλας, πως ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σήμερα πρίμα αποδοτικότητας 15% στους δημοσίους υπαλλήλους στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι, αν αντιλαμβάνεστε, το τελευταίο πριν από το Πάσχα, δεν μπορεί να υπάρξει και άλλο. Σε μία φάση όπου, όπως όλοι έχουμε καταλάβει, οι μηχανές των κομμάτων προεκλογικά δουλεύουν στο φουλ. Είχαμε και την τελευταία δημοσκόπηση χθες που δημοσιεύθηκε, είδαμε την δημοσκόπηση της Μάρξ στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Η δημοσκόπηση αυτή δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί τελικά να έχει το ποσοστό του 33%, ποσοστό που όρισε και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Σας παραπέμπω στην συνέντευξή του στην τηλεόραση του Sky την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ναι, την Πέμπτη το βράδυ. Το πώς ακριβώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί των κομμάτων, τι είναι αυτά που προκαλούν αγωνία στους πολιτικούς αρχηγούς, πού επικεντρώνονται τα επιτελεία των κομμάτων. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη, είναι σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Πολύ καλημέρα, κύριε Τσιμογιάννη.
Καλή σας μέρα, κύριε Βαλτατζή.
Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε. Να είστε καλά. Έλεγα λοιπόν πως είχαμε την τελευταία δημοσκόπηση εχθές. Φαίνεται πως αυτό το ποσοστό, το μπήχη του 33% προκύπτει από αυτήν την δημοσκόπηση, ότι είναι ένα ποσοστό που είναι εφικτό για την Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός πως στο επιτελείο, στο Μαξίμου ειδικότερα, μετρούν και ξαναμετρούν απώλειες. Τι είδους απώλειες είναι αυτές, από πού είναι, αν είναι από τα δεξιά, αν είναι από το κέντρο, τι χαρακτηριστικά έχουν, έχουν τα ποσοστά άλλα 3, άλλα 4, άλλα 5, ένα σύνολο κάπου 9% διάβαζα πως υπολογίζεται ότι είναι το ποσοστό των πολιτών που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές και δείχνουν να απομακρύνονται τώρα. Προς τα πού εκτιμάτε ότι πρέπει να επικεντρωθεί η Νέα Δημοκρατία? Και το λέω αυτό γιατί ο Πρωθυπουργός και στην χθεσινή ανάρτηση που έκανε δίνει τα χαρακτηριστικά της εθνικής αναμέτρησης.
Σε αυτές τις εκλογές όλα περιστρέφονται γύρω από το μαγικό αριθμό 3. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία θέλει οπωσδήποτε να έχει τον αριθμό 3 μπροστά στο ποσοστό της, να είναι πάνω από 30% δηλαδή, και όσο δυνατόν κοντύτερα στο 33% που ήταν οι προηγούμενες ευρωεκλογές. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θέλουν να αποφύγουν τον αριθμό 3 σε ό,τι αφορά την κατάταξή τους. Επιδιώκουν την επίζηλη δεύτερη θέση. Για τους μικρούς το να περάσουν το 3% επίσης για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή. Τώρα, από εκεί πέρα, η κυβέρνηση έχει να αντιπαλέψει αρκετά πράγματα. Πρώτον, το χαρακτήρα των ευρωεκλογών. Από μόνες τους είναι, ευνοούν την πιο χαλαρή ψήφο. Έτσι κι αλλιώς, ακόμα και οι εθνικές εκλογές είναι πολύ μακρύτερα, άρα δεν μπορούν να τις βρίσκουν και ως πρόκλημα, οπότε δυσκολεύεται στο να βάλει το κομμάτι της συσπήρωσης. Επίσης, οι ευρωεκλογές πάντοτε είναι μια εκλογική διαδικασία η οποία επιτρέπει να στέλνουν έτσι μηνύματα κυρίως προς την
κυβέρνηση. Ναι.
Ακριβώς. Από την άλλη, αυτά είναι τα ντεσαβαντάζ της κυβέρνησης που έχει επίσης να διαχειριστεί και κρίσιμα θέματα τα οποία πλήγωσαν ως ένα βαθμό έτσι ένα σημαντικό κομμάτι πιο συντηρητικών ψηφοφόρων της.
Γι' αυτό και ο κύριος Μητσοτάκης σταθερά επαναλαμβάνει, κύριε Τσιμογιάννη, αυτό που έλεγα. Πρώτον, δίνει χαρακτηριστικά εθνικής αναμέτρησης και δεύτερον, προσπαθεί αυτό που μόλις τώρα είπατε, το πιο χαλαρό που πάντα είχαν οι ευρωεκλογές, να το ξορκίσει και τονίζει επαναλαμβανόμενα πως η ψήφος των ευρωεκλογών πρώτον δεν μπορεί να είναι επιπόλαιη από τη μία μεριά και από την άλλη η αποχή επίσης δεν είναι η απάντηση. Βεβαίως, χωρίς να ξεχνάμε ποτέ πως έχει ταυτίσει προσωπικά τον εαυτό του, όταν λέει κάθε ψηφοδέλτιο έχει το όνομά μου, με την αναμέτρηση αυτή.
Ασφαλώς. Κοιτάξτε, βεβαίως θα το ζήσουμε αυτό και θα το επιχείρησουν και όλα τα κόμματα σε αυτή την προσπάθεια και καθώς θα πλησιάζουμε εγκύτερα προς τις ευρωεκλογές να προσπαθήσουν να συσπηρώσουν τους ψηφοφόρους τους. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη διαδικασία για τους λόγους που περιγράψαμε.
Ναι.
Και θα προσέθετα και την χαλάρωση των κομματικών δεσμών, καθώς οι πολίτες έτσι έχουν χαλαρώσει τους δεσμούς τους και ένα μεγαλύτερο κομμάτι του εκλογικού σώματος πια δεν διασυνδέεται καν, αφού επιλέγει την αποχή είτε την μη συμμετοχή σε όλη τη διαδικασία, ακόμα και των συζητήσεων ακόμη σε αυτό το πλαίσιο. Mm-hmm. Και γι' αυτό έχουμε αυτό το παράδοξο, ενώ ίσως μιλάμε για τις πιο κρίσιμες ευρωεκλογές σε ό,τι
για το μέλλον της Ευρώπης, βέβαια.
Της Ευρώπης,
έτσι.
Εμείς να μην έχουμε καμία μα καμία συζήτηση την ώρα που είναι τόσο κρίσιμα και υπαρξιακά τα ερωτήματα της Ευρώπης, έχουν περιγραφεί με πολύ καθαρότητα και από τον Ντράγκη και από τον Μακρόν, αφορούν το μέλλον όλης της Ευρώπης και το μέλλον
της Ευρώπης. Ο Ενρίκο Λέτα, δηλαδή όλα τα τελευταία μηνύματα.
Ναι, ναι, ναι. Και εμείς τα αγνοούμε παντελώς και όταν λέω εμείς, δεν αναφέρουμε μόνο στη χώρα μας και γενικότερα στην Ευρώπη, όπου πραγματική συζήτηση Δεν γίνεται. Η Ευρώπη υποχωρεί και αυτό θα έχει συνέπειες και στην ασφάλεια και στην κοινωνική της ευημερία και στη δημοκρατία σε όλα τα πεδία. Και δυστυχώς για όλα αυτά εμείς αγρώνουμε.
Αγοράζουμε. Ναι, ναι. Αυτό είναι αληθές. Η ατζέντα έχει θέματα εσωτερικού ενδιαφέροντος μόνο, τα της Ευρώπης που μας αφορούν, γιατί αυτό που λένε είναι πως το 80% των αποφάσεων λαμβάνεται και ακόμα και αν δεν είναι 80, γιατί άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα λένε πως είναι λίγο μικρότερο το ποσοστό. Σημασία έχει ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό και μας αφορά, με δεδομένο ότι επηρεάζει την ζωή μας. Εμείς λοιπόν εδώ είμαστε με την εθνική μας ατζέντα, ας το πούμε έτσι.
Δεν είναι τόσο εθνική, γιατί όταν συζητάμε περί TikTok ή των celebrities υποψηφίων, θα έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε αυτό η εθνική μας ατζέντα. Επιτρέψτε μου έτσι ένα τελευταίο σχόλιο ως προς αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό που λέτε, αλλά κάθε φορά προσωπικά στον καταθέσω λοιπόν ήλπιζα πως αυτή τη φορά έχουμε επίγνωση και τα λοιπά, θα αντισταθούν οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν αντιστάθηκαν, γιατί εννοώ για τους celebrities και όλα αυτά που είδαμε και που είναι υποψήφοι στα ευρωψηφοδέλτια των περισσότερων σχεδόν κομμάτων. Όμως και αυτά λοιπόν τα ονόματα, ωραία, να στο δεχθώ ως πάσα για τη συζήτησή μας, έχουν τη στόχευσή τους, έτσι.
Ασφαλώς. Αυτές οι ψηφιότητες είναι καθαρά ψηφοσυλλεκτικές. Ποντάρουν στην αναγνωσιμότητα και στη δημοφιλία των υποψηφίων προκειμένου να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους, οι οποίοι δεν έχουν και τόσο έτσι ισχυρή διασύνδεση με τις κομματικές επιλογές και ενδεχομένως να επηρεαστούν από την δημοφιλία έτσι, προσώπων.
Ναι.
Τα οποία όμως, θέλω να σας πω πάλι το παράδειγμα, ότι αν κανείς έχει ένα θέμα υγείας, θα ψάξει τον καλύτερο γιατρό, όχι τον πιο γνωστό και δημοφιλή ηθοποιό ή τραγουδιστή ή αθλητή.
Ναι, φτάνει να το δούμε έτσι, δηλαδή, κύριε Τσιμογιάννη, που δεν νομίζω ότι το βλέπουμε έτσι και το έχουμε αποδείξει και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, ευρωεκλογικές αναμετρήσεις, και δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο κρίσιμο είναι, ποιους ανθρώπους στέλνουμε εκεί για να κάνουν τη δουλειά. Γυρνώντας λοιπόν σε αυτά που συζητάμε, έχει ενδιαφέρον... Γράφτηκε και χθες και στις κυριακάτικες εφημερίδες πώς επιχειρούν στο Μέγαρο Αμαξίμου να χαρτογραφήσουν, να το χαρακτηρίσω έτσι, αυτό το 13% το θυμήθηκα και όχι 9%, που φαίνεται πως χωρίζει την Νέα Δημοκρατία σήμερα και από το εκλογικό ποσοστό των εθνικών εκλογών. Εκεί μέσα λοιπόν φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία έχει διαρροές και από τα δεξιά της, ή μάλλον και δεξιότερα και προς το κέντρο. Κάποιοι κεντρώοι οι οποίοι είχαν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές και είναι μια κατηγορία που έχει φέρει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δείχνει να προβληματίζεται και να μην προτίθεται να ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Αυτοί επικεντρώνονται κυρίως σε θέματα κράτους, δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Και ένα άλλο ποσοστό που είναι επίσης μεγάλο, από τα δεξιά της που δείχνει να μετακινείται, προφανώς για λόγους αυτούς που είπατε, που υπενιχθήκατε μάλλον στην τοποθέτησή σας στην αρχική, μία σειρά πολιτικών επιλογών, βλέπε παραδείγματος χάρη γάμο ομόφυλων ζευγαριών κτλ, που την απομακρύνουν.
Το περιγράψατε πολύ καθαρά και άλλωστε είναι και οι βασικές συζητήσεις. Γενικότερα υπάρχει έτσι μία προσέγγιση η οποία δημιουργεί διάφορα ζητήματα σε ένα σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων του συντηρητικού χώρου. Το βλέπουμε αυτό να είναι μια γενικότερη κρίση την οποία την βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. Το διαπιστώνουμε και στη χώρα μας, γι' αυτό και στην Ευρώπη έχουμε μια τεράστια άνοδο της ακροδεξιάς. Στη χώρα μας γύρονται άλλα ζητήματα, γιατί τα περάσαμε αυτά στα μνημόνια όταν είχαμε την έκρηξη με την άνοδο της Χρυσής Αυγής. Όμως και εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία όταν κανείς τα προσπερνάει με μια μεγάλη ευκολία ή σε δίπολα είτε δίθεν προοδευτισμού, είτε σε μια λογική λαϊκισμού, αντιλαϊκισμού, αυτό στην πραγματικότητα περιθωριοποιεί εκλογικά τμήματα και πέρα από την αντίστασή τους γενικότερα σε κάποιες κομματικές επιλογές, έρχονται και σε αυτή αντίθεση και με τις συστημικές επιλογές έναντι συνολικά του πολιτικού συστήματος. Όσο τα κόμματα επιλέγουν αυτή την ευκολία των διπόλων που δεν περιγράφουν την πραγματικότητα,
ναι.
Διότι όταν κανείς περιγράφει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται λαϊκιστής. Οι λύσεις μπορεί να είναι λαϊκιστικές. Δηλαδή να μην έχουν υπόσταση
ωφελής. Ναι, ναι, σαφές είναι αυτό που λέτε. Ναι.
Αλλά η περιγραφή ενός προβλήματος, αν κάποιος φοβάται, αν κάποιος νιώθει ανασφάλεια, αν κάποιος αισθάνεται ότι δεν τον εμπεριέχονται οι λύσεις ή βλέπει ένα μέλλον το οποίο είναι δύσκολο, δεν μπορεί να καταγράφεται μια ευκολία έτσι ότι είναι λαϊκιστής ή οπισθοδρομικός. Και αυτό έτσι οξύνει την κρίση αντιπροσώπησης του πολιτικού μας συστήματος.
Μάλιστα. Λοιπόν, και άλλα είχα να συζητήσουμε, αλλά πρέπει να συνδεθώ για να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Τσιμογιάννη, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα να έχετε.
Καλό Πάσχα.
Να είστε καλά. Για χαρά. Για πάμε γρήγορα, γρήγορα, ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Όπως ξέρετε, η Ολομέλεια της Βουλής συζητά ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το νέο δικαστικό χάρτη. Μια αλλαγή που καθυστέρησε παραπάνω από 110 χρόνια. Από τότε που ο Ελευθέριος Βενιζέλος επιχείρησε να ενοποιήσει τα ειρηνοδικεία και τα πρωτοδικεία και αυτήν την μεγάλη τομή προωθεί τώρα η κυβέρνηση με στόχο να επιταχυνθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως και 30% έως το 2027 και τον ίδιο στόχο υπηρετεί και το νέο σχέδιο νόμου που εισηγείται ο αρμόδιος υπουργός με ρυθμίσεις που αφορούν πλέον το Συμβούλιο της Επικρατείας, εκεί που η ταχύτερη έκδοση των αποφάσεων έχει και άμεσο οικονομικό αντίκτυπο στην πρόοδο των μεγάλων έργων, στην προσέλκυση επενδύσεων, προϋποθέσεις απαραίτητες για να μείνει η οικονομία σε τροχιά σημαντικής ανάπτυξης αλλά και να θωρακιστεί το κράτος δικαίου. Και το νέο πλαίσιο θέτει αυστηρές προϋποθέσεις, περιορίζει τις αναβολές και αναθέτει και συγκεκριμένες υποθέσεις σε συγκεκριμένους δικαστές, ώστε να διευκολύνεται η ευθύνη, ο έλεγχος και η λογοδοσία. Γίνεται ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση ενός πιο αποτελεσματικού, πιο λειτουργικού κράτους, κάτι στο οποίο συγκλίνουν από την πλευρά τους και τα νέα κίνητρα στο δημόσιο, τα οποία θα εισηγηθεί Υπουργός Εσωτερικών. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ειδικό μπόνους παραγωγικότητας, το οποίο θα μπορούν να λαμβάνουν υπάλληλοι αλλά και τμήματα τα οποία επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στόχους. Η αξιολόγηση λοιπόν αποδεικνύουμε ότι έχει πρωτίστως και έναν χαρακτήρα ενθαρρυντικό και δημιουργικό και ο σκοπός μας είναι πάντα να μπορούμε να επιβραβεύουμε εκείνους τους δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι όχι απλά επιτυχαίνουν αλλά συχνά ξεπερνούν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Και βέβαια θα ήθελα να τονίσω με αυτήν την ευκαιρία ότι προχωρά και κανονικά η διαδικασία ανάδειξης νέων διοικήσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις όποιες αντιδράσεις και τις κάποιες γκρίνιες πραγματοποιούνται για πρώτη φορά με ευθύνη του ΑΣΕΠ πέρα από την εξέταση τυπικών προσόντων και τεστ δεξιοτήτων. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί για τους επικεφαλείς των νοσοκομείων. Έχουν εξεταστεί συνολικά παραπάνω από 1,000 υποψήφοι. Νομίζω ότι είναι και αυτή μια σημαντική κατάκτηση σε αυτή τη διαρκή διαδικασία για όσο το δυνατόν πιο αντικειμενική αξιολόγηση όλων εκείνων των υποψηφίων που προσδοκούν να λάβουν σημαντικές θέσεις ευθύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Από την ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου θα ήθελα να ξεχωρίσω και το σχέδιο «Μια Ελλάδα για όλους» που περιλαμβάνει 170 δράσεις της πολιτείας για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Θα έχει την ευκαιρία να το παρουσιάσει ο Υπουργός Επικρατείας ο Άκης Κέρσος. Ένα πρόγραμμα με συγκεκριμένους δείκτες, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής, τα οποία και θα εποπτεύονται κεντρικά από τη γραμματεία της κυβέρνησης, έχοντας ως κεντρικό σκοπό στη διάρκεια της δεύτερης θητείας μας τη διπλή σύγκληση. Αναφέρομαι στην προσπάθεια ώστε η εθνική στρατηγική για άτομα με αναπηρία να καλύψει το χαμένο έδαφος σε δύο πεδία. Από τη μία πλευρά, τα εθνικά δεδομένα να προσεγγίσουν τους ευρωπαϊκούς μέσους χώρους, και από την άλλη η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα να ευθυραμιστεί με εκείνη του γενικού πληθυσμού, κυρίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας, όπου δυστυχώς υπολοιπόμαστε ακόμα αρκετά. Συνεχίζουμε λοιπόν την πορεία των μεγάλων αλλαγών, θα λέγαμε ακόμα μεγαλύτερη ένταση και ταχύτητα εν ώψη και των ευρωεκλογών του Ιουνίου, εκεί που προφανώς θα κριθεί πόσο δυνατές και αποτελεσματικές θα είναι οι φωνές των ελληνικών διεκδικήσεων στην Ευρωβουλή, αλλά σε έναν βαθμό θα κριθεί και το πόσο σταθερό είναι το πολιτικό σκηνικό, ώστε η πατρίδα μας να μείνει σε τροχιά προόδου, πλησιάζοντας με σιγουριά όλο πιο κοντά στην Ευρώπη. Και οφείλουμε συνεπώς να αξιοποιήσουμε τις μέρες που έρχονται, να θυμίσουμε στους πολίτες και μέχρι στιγμής την επιτυχία, καθώς φαίνεται, της επιστολικής ψήφου. Έχουμε ήδη ξεπεράσει τις 180.000 αιτήσεις, αν δεν κάνω λάθος, 45.000 περίπου από το εξωτερικό, υπόλοιπες από συμπολίτες μας εντός της ελληνικής επικράτειας. Η προθεσμία λίγη σήμερα τα μεσάνυχτα. Έχουν ακόμα λίγες ώρες οι συμπολίτες μας που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτήν την πολύ σημαντική θεσμική τομή να το κάνουν, και βέβαια μετά η ευθύνη περνά στο Υπουργείο, ώστε να διεκπαιρώσουμε με αρτιότητα αυτήν την σημαντική νέα δυνατότητα την οποία δίνουμε πια στους συμπολίτες μας εντός και εκτός Ελλάδος. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία και στο επόμενο διάστημα, και θα υπάρξει ένα ακόμα Υπουργικό Συμβούλιο πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, αλλά να αξιοποιήσουμε το χρόνο αυτό να εξηγήσουμε με απλά λόγια στους συμπολίτες μας τις περιπέτειες που μπορούν να φέρουν η αποχή από τη μία, μια άστοχη επιπόλαιη επιλογή από την άλλη, χωρίς να αφήνουμε τα ψέματα της αντιπολίτευσης να δηλητηριάζουν τους πολίτες, ούτε τα επιμέρους παράπονα που πάντα υπάρχουν να θολώνουν τη συνολική πορεία του τόπου. Και στα λευτόδεντρα, τα οποία βλέπω ότι φυτρώνουν με ακόμα μεγαλύτερη έτσι, ταχύτητα στον κήπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ειδικά και στις ακοστολόγητες υποσχέσεις των αντιπάλων μας, εμείς οφείλουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας, να αντιτάξουμε τα πολλά αναχώματα τα οποία υψώνουμε στις ανατιμήσεις με έκτακτες παρεμβάσεις, κυρίως όμως με τις μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, στις βασικές αποδοχές και στα επιδόματα. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος, κατώτος μισθός στα 950 ευρώ και μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ το 2027 στο τέλος της τετραετίας. Και με την ευκαιρία αυτή να πω ότι παράλληλα με άλλες πρωτοβουλίες μας, από σήμερα λειτουργεί και η νέα έκδοση του e-καταναλωτής, και συγκρίνοντας εκεί τιμές μεταξύ των σούπερ μάρκετ, ο καταναλωτής πια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει το φθηνότερο καλάθι μεταξύ 3.000 διαφορετικών κωδικών. Είναι μια σημαντική αναβάθμιση που κάνουμε στο εργαλείο του e-καταναλωτή, και θα ζητήσουμε από τους συμπολίτες μας να το αξιοποιούν περισσότερο από ό,τι το έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Μόνο ωφελημένοι θα μπορούν να βγουν, διότι τελικά η μεγαλύτερη διαφάνεια οδηγεί και σε περισσότερο ανταγωνισμό και τελικά σε μειωμένες τιμές μεταξύ των διαφορετικών αλυσίδων. Μένουμε λοιπόν με κάθε τρόπο δίπλα στον πολίτη, αναγνωρίζοντας ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία, και ότι ναι, μπορεί να μην έχουμε φτάσει εκεί ακόμα που θέλουμε, στην υγεία, στην παιδεία ή στο κράτος, αλλά πρέπει να θυμίζουμε τα σημαντικά βήματα που γίνονται παντού, από την άμυνα, το μεταναστευτικό, τα μέτρα κατά της βίας, τις σημαντικές επιτυχίες της ελληνικής αστυνομίας, μέχρι την οικονομία, τα μεγάλα έργα, την ψηφιοποίηση του δημοσίου. Οδηγή μας πάντα είναι τα ρήματα, ακούμε και προσπαθούμε. Γι' αυτό και αντιμετωπίζουμε και την ψήφο της επόμενης αναμέτρησης ως μια εντολή για λιγότερα λάθη και περισσότερη δουλειά. Και δουλειά που προφανώς θα τη συνεχίσουμε και στο διάστημα που έρχεται.
Λοιπόν, λέμε και εμείς. Ακούσαμε την εισήγηση του κυρίου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι αυτό που λέγαμε σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα ακόμα μέχρι την διεξαγωγή των ευρωεκλογών. Εκεί λοιπόν σε ευρωεκλογές ήταν στραμμένο το μάτι του Πρωθυπουργού. Έχει ενδιαφέρον πώς ακούσαμε να επαναλαμβάνει ατά των ευρωεκλογών το διεκείγευμα, τις στοχεύσεις, τις απαντήσεις σε ακρίβεια κτλ. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Απλώς εγώ έχω να σας επισημάνω ότι σε αυτό το Υπουργικό έτσι ξεκίνησε. Θα συζητεί το νομοσχέδιο για τη δικονομία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα παρουσιάσει ο κύριος Σκέρτσος, το ακούσατε που το είπε και αυτό ο κύριος Μητσοτάκης, την Εθνική Στρατηγική για τα Άτομα με Αναπηρία και βεβαίως αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και σας έλεγα στην εκπομπή, το μπόνους παραγωγικότητας για όλο το δημόσιο, άρωμα ευρωεκλογών.
Είναι μεγάλο καημός, είναι πικρό το κρίμα, είναι μεγάλος ο γυαλός κι είναι μακρύ το κύμα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα, γιατί ούτως ή άλλως έχουμε βγει εκτός προγραμματισμού με την σύνδεσή μας για να ακούσουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με το τι ακριβώς συμβαίνει και τι σημαίνουν αυτές οι καταλήψεις, οι διαδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις στα Αμερικά Πανεπιστήμια θα ασχοληθούμε, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα που το βλέπουμε κυριαρχεί στην ειδησιογραφία και δεν ξέρω να σας πω εάν κλιμακώνεται ή όχι. Σημασία έχει ότι το θέμα αυτό είναι εδώ και μας απασχολεί. Έχουμε καλέσει και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη ώρα για την Αμερική. Τον αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Διεθνών Σχέσεων στο Emmanuel College, είναι διευθυντής στο Ινστιτούτο Μελετών Ανατολικής Μεσογείου, είναι ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς. Τον ευχαριστώ πολύ. Τι να πω τώρα, καλή σας μέρα θα πω, κύριε Βαμβακά.
Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστώ και εγώ που είστε κοντά μας τόσο δύσκολη ώρα για εσάς. Βοηθήστε μας να αποκωδικοποιήσουμε τι σημαίνουν αυτές οι κινητοποιήσεις, τι χαρακτήρα έχουν, κύριε Βαμβακά, οι κινητοποιήσεις αυτές των φοιτητών και οι καταλήψεις, γιατί υπάρχουν και καταλήψεις.
Ναι, βλέπουμε ένα αναβρασμό ο οποίος έρχεται στην επιφάνεια της αυτή τη στιγμή με τις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις. Mm-hmm. Ένας αναβρασμός ο οποίος είναι στην κοινωνία εδώ και κάμποσο καιρό, θα έλεγα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι ένα κύμα το οποίο βλέπουμε να έρχεται και να παρέρχεται και από τα μέσα της περασμένης δεκαετίας. Mm-hmm. Το τελευταίο έτσι συμβάν είναι η σύγκρουση στο Ισραήλ και στη Γάζα, η οποία την παρακολουθούμε από την 7η Οκτώβρη όλοι φίλοι, αλλά εδώ στην Αμερική βγαίνει τώρα σαν ένας αναβρασμός των φοιτητών, ο οποίος δεν μπορεί να κατανοήσει ακριβώς τι γίνεται γεωπολιτικά, βλέποντας από τη μία μεριά μια γενοκτονία να πράττεται, από την άλλη μεριά να βλέπει ένα Ισραήλ να προσπαθεί να επιζήσει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι εχθρικά εναντίον του. Είναι η αντίδραση του Ισραήλ στην 7η Οκτώβρη.
Αυτά συμπίπτουν κιόλας, κύριε Βαμβακά, αυτά που, οι δύο έννοιες που είπατε, δηλαδή από τη μία μεριά το Ισραήλ που δρά με τον τρόπο που δρά, από την άλλη μεριά η Χαμάς που προχώρησε σε αυτή την τρομοκρατική ενέργεια, αλλά τώρα αυτό έχει συνέπειες πια στον παλαιστινιακό πληθυσμό. Θέλω να πω, τι κινήσεις είναι? Είναι κινήσεις υπέρ της Παλαιστίνης? Είναι αντισημιτισμός? Τι είναι? Έχει χαρακτηριστικά?
Ναι, νομίζω ότι αυτές είναι οι δύο πτυχές ή οι δύο μεριές του πρίσματος. Δηλαδή από τη μία μεριά υπάρχουν διαδηλώσεις οι οποίες αμήνονται του Ισραήλ και το βλέπουν όλη αυτή την εξέγερση σαν ένα είδος αντισημιτισμού. Κάτι το οποίο υπάρχει στην ατζέντα εδώ και κάποιο καιρό, είναι κάτι το οποίο έχει εντοπιστεί εδώ και κάποιο καιρό. Είδαμε και τα προβλήματα που είχαν οι προέδροι των μεγάλων πανεπιστημίων τα τέλη του Νοέμβρη να πούνε αν υπάρχει αντισημιτισμός.
Ναι. Το είδαμε και στο Χάρβαρντ και τα λοιπά, ναι.
Ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, αυτό βλέπουμε τον ανθρώπινο χαρακτήρα, αυτό που γίνεται από τους βομβαρδισμούς που βλέπουμε και τη δράση του ενός κράτους σαν το Ισραήλ, έτσι όπως δρά στην Γάζα. Και αυτό το αίσθημα της απελευθέρωσης της Παλαιστίνης. Πολλές φορές είναι συγκρουόμενα, πολλές φορές μπορεί να συμπίπτουν κιόλας. Mm-hmm. Και για μένα είναι αυτός που θέτει την ατζέντα. Δηλαδή αν το θέσουμε από τη μία μεριά ή το θέσουμε από την άλλη, έχουμε και θέτουμε και την ατζέντα, έχουμε και το επίβαθρο όσο αφορά την αντιμετώπιση του. Δηλαδή το είδαμε και αυτό το Σαββατοκύριακο και αυτές οι διαδηλώσεις οι οποίες εξελίχθηκαν σε πολλά σημεία της Αμερικής. Είδαμε για πρώτη φορά συγκρουόμενες διαδηλώσεις. Δεν είναι μόνο αυτό που είδαμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες στα πανεπιστήμια, ναι, αλλά βλέπουμε και από την άλλη μεριά να υπάρχει μια δράση αυτή τη στιγμή.
Κύριε Βαμβακά, παρακολουθώντας τα γεγονότα, μάλλον παρακολουθώντας την αρθρογραφία με αφορμή τα γεγονότα, έχει ενδιαφέρον και έχουν ενδιαφέρον και οι τοποθετήσεις συναδέλφων σας ακαδημαϊκών, γιατί αντιλαμβάνομαι πως χοντρικά, θα το πω τώρα, εσείς με διορθώνετε κύριε Βαμβακά, έχω καταλάβει πως επί της ουσίας υπάρχει μία σχολή σκέψης, ας το πω έτσι, που βλέπει το πανεπιστήμιο ως δομές, ως κτίρια, ένα πιο στεγανοποιημένο και πολύ συγκεκριμένο χώρο, και υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοί σας που λένε πως το πανεπιστήμιο δεν είναι αυτό, το πανεπιστήμιο είναι έρευνα, είναι διανόηση, είναι κριτική διαδικασία, είναι ελευθερία του λόγου. Τι ακριβώς από όλα αυτά? Δεν σας άκουσα.
Αυτή είναι πραγματικά μια σύγκρουση και μια, η οποία είναι, υπάρχει εδώ και κάπως καιρό. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε με τις διαδηλώσεις των φοιτητών είναι σε πολλά επίπεδα ένας αναβρασμός. Δηλαδή απλώς το βλέπουμε με αυτή τη συγκεκριμένη διαδήλωση. Αυτό που λέτε για το πανεπιστήμιο, την έννοια του πανεπιστημίου, αν το πανεπιστήμιο είναι ένας ακαδημαϊκός χώρος ελευθερίας σκέψεων και συγκρούσεων, ή ένας χώρος ο οποίος είναι τελείως αποστηρωμένος και στεγανοποιημένος όσον αφορά την πολιτική μέσα στα πανεπιστήμια, mm-hmm. δηλαδή αυτή η πολιτικοποίηση των πανεπιστήμιων, mm-hmm. και των φοιτητών περισσότερο.
Ναι.
Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι τελείως αντίθετο από το δεδομένο στο ελληνικό πανεπιστήμιο, που είναι πολύ πιο πολιτικοποιημένο. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά, ή για μία από τις λίγες φορές τα τελευταία 20 χρόνια, βλέπουμε μία πολιτικοποίηση των φοιτητών. Σε μεγάλο βαθμό τα πανεπιστήμια απέχονται να δουν τα πολιτικές συγκρούσεις μέσα στον πανεπιστημιακό χώρο. Δηλαδή οι συλλήψεις που γίνονται στα διάφορα πανεπιστήμια είναι συλλήψεις που γίνονται γιατί υπάρχει κατάχρηση του ιδιωτικού χώρου. Το πανεπιστήμιο θεωρείται ένας ιδιωτικός χώρος.
Είδαμε και την πρόεδρο του Κολούμπια που κάλεσε να προχωρήσει το σχέδιο διάλυση, κατάληψη κτλ. Άρα μας λέτε ότι ναι, τα γεγονότα, ο πόλεμος ας πούμε, είναι μία αφορμή για να εκδηλωθούν μία σειρά θεμάτων που υπήρχαν αλλά δεν βγαίναν στην επιφάνεια, αυτό λέτε?
Ναι, και αυτό, και το γεγονός ότι προσπαθούμε να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι απολυτικό. Δηλαδή δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να μην είναι ένας χώρος εκεί που διεισδύει η πολιτική. Δηλαδή νομίζω είναι κάτι το οποίο έχουμε φτιάξει τα τελευταία 20 χρόνια, θα έλεγα, ιδιαίτερα όσο αφορά τα θέματα ασφάλειας. Δηλαδή η 7η Οκτώβρη για το Μέσο Αμερικανό,
τον καθόρισε.
Σεπτέμβρη.
Ακριβώς,
τον πηγαίνει στην 11η Σεπτέμβρη. Δηλαδή το θέμα της ασφάλειας εδώ είναι ένα κυρίαρχο θέμα. Έτσι όπως δεν ήταν.
Γιατί συνδέουν όμως το θέμα της ασφάλειας, κύριε Βαμβακά, και συγγνώμη που σας διακόπτω, με το υπόλοιπο? Θέλω να πω τα πολιτικά θέματα, γιατί τώρα υποτίθεται ότι σε αυτό αντιδρούν οι φοιτητές, επί της ουσίας άπτονται και του επιστημονικού πεδίου, του γνωσιολογικού, του ερευνητικού, θέλω να πω. Είναι πεδίο συζήτησης, προβληματισμού, ανταλλαγής ιδεών. Γιατί όχι?
Θα είναι. Ναι, θα είναι, αλλά δεν είναι. Δεν είναι,
θα έπρεπε να είναι, λέτε.
Θα έπρεπε, ναι. Αλλά για μένα θα έπρεπε.
Ναι.
Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκει σύμφωνους πολλούς συναδέλφους μέσα. Και δεν βρίσκει και σύμφωνους πολλούς συναδέλφους μέσα στο πανεπιστημιακό χώρο. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες... Έχουμε μια γενιά αυτή τη στιγμή, η οποία έχει αναστραφεί μέσα σε ένα πλαίσιο ανασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανασφάλειας όσο αφορά το οικονομικό επίπεδο των τελευταίων 20 χρόνων, ανασφάλειας ακόμα και στο υγειονομικό όσο αφορά την πανδημία.
Σωστά, ναι, το ζήσαμε αυτό.
Ναι, οι φοιτητές όμως, οι αυτοί που αποφοιτούν αυτή τη στιγμή, οι φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι είναι στις καταλήψεις αυτή τη στιγμή, είναι εκείνοι και εκείνες οι οποίοι ούτε καν αποφύτησαν από το Λύκειο, διότι ήμασταν στη μέση της πανδημίας. Mm-hmm. Είναι εκείνοι οι οποίοι είναι τελείως απολυτικοποιημένοι όσο αφορά μεγάλα θέματα, και είναι για πρώτη φορά δείχνουν και την πολιτική τους φωνή, και τη δείχνουν την πολιτική τους φωνή με ένα τέτοιο τρόπο. Άρα θα δούμε κατά πόσο, δηλαδή, αυτές οι διαδηλώσεις και αυτός ο τρόπος έκφρασης πολιτικού mm-hmm. λόγου έχει μια διάρκεια. Διότι μην ξεχνάτε ότι είμαστε στις αρχές του Μαΐου εδώ, και σε δύο εβδομάδες το εξάμεινο λύγει. Τελειώνει.
Να ρωτήσω κάτι.
Ναι,
βάζουν τα θέματα της συζήτησης, μπαίνει στη συζήτηση. Καταρχάς υπάρχει συζήτηση μεταξύ των φοιτητών, αυτών που είναι στις κινητοποιήσεις, ναι. Πρώτον. Το δεύτερο είναι αν μπαίνουν αυτά τα θέματα στη συζήτηση. Και το τρίτο, σας τα βάζω όλα μαζί για να δώσετε μία απάντηση, γιατί είναι και ο χρόνος μας λίγο αλλιώς από αυτόν που είχαμε προγραμματίσει. Και το θέμα είναι... Με βάση λοιπόν τα δύο αυτά ερωτήματα, και το τρίτο είναι ότι στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, πώς τα κοινωνικά δίκτυα επηρεάζουν, παρεμβαίνουν ή και οριοθετούν αυτή τη συζήτηση, αυτό.
Ναι. Πρώτα απ' όλα η αντίδραση της Προέδρου του Κολόμβια νομίζω απαντάει την ερώτηση σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή μέσα σε 24 ώρες δεν υπήρχε χρόνος να υπάρχει μια συζήτηση μεταξύ του, του ακαδημαϊκού επιτελείου και των φοιτητών. Δηλαδή, αμέσως παρέχει τους φοιτητές στην αστυνομία. Και βλέπουμε το πόσο δηλαδή ανθεκτικό είναι το πανεπιστήμιο και ο ακαδημαϊκός χώρος σε μια συζήτηση με τους φοιτητές. Και το προασπίζεται. Από την άλλη, υπάρχει έτσι μια λανθασμένη αντίληψη κατά μένα όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. Τα κοινωνικά δίκτυα, ναι, μεν μας δικτυώνουν περισσότερο και έχουμε την ευχέρεια να έχουμε μία επαφή μεταξύ μας, αλλά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν και ένα αρνητικό. Δηλαδή, μας παραπέμπει σε μια κατάσταση η οποία θέλουμε συνέχεια κάτι καινούργιο. Δεν υπάρχει διάρκεια σε αυτό που κάνουμε. Και αυτό το βλέπουμε και στις διαδηλώσεις σήμερα. Δηλαδή, ναι, μεν είναι ένα γεγονός το οποίο έχει μια κοινωνική αντίληψη και να είμαι εδώ στην κατάληψη, θα βγάλω και ένα Instagram να δηλώσω σε όλους που βρίσκομαι.
Σωστά.
Αλλά μετά από ένα διάστημα θα πρέπει να πάω στο επόμενο. Άρα τα κοινωνικά δίκτυα δρούν από τη μία μεριά σαν να μας φέρουν σε επαφή και από την άλλη πιο απομονωτικά από ποτέ. Δηλαδή έχουμε και μια απομόνωση.
Έως και αποσυνθετικά. Άρα, θα έλεγα. Ναι, γιατί μετατοπίζουν και το ενδιαφέρον, καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή,
ακριβώς. Το είπατε πολύ πιο ορθά από ότι το περιέγραφα εγώ.
Ναι.
Ακριβώς αυτό, αυτή η αποσύνδεση είναι το θέμα το οποίο νομίζω είναι το πιο κύριο. Ναι, μεν υπάρχουν οι διαδηλώσεις, αυτές οι διαδηλώσεις θα έχουν διάρκεια. Είναι το δεδομένο έτσι όπως θα τα δούμε μετά από δύο εβδομάδες ή θα εξελιχθούν από τον πανεπιστημιακό χώρο έξω στην πλατεία και σε κάθε πλατεία σε μεγάλη πόλη της Αμερικής τις επόμενες εβδομάδες όπως είδαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο.
Με αυτό το ερώτημα θα κλείσω την συνομιλία, την ενδιαφέρουσα πιστεύω συνομιλία μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια και την τροφή για σκέψη που μας δώσατε, κύριε Βαμβακά. Έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Βαμβακάς ήταν, φίλες και φίλοι, είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων εκεί στη Μασαχουσέτη. Ας κρατήσουμε αυτά που μας είπε, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ζει στην Αμερική, δεν ζει στην Αμερική, είναι και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, έχει και εξαιρετικά καλή εικόνα του τι συμβαίνει, γιατί ξέρετε πολλές φορές φτάνουν έως εδώ λίγο αλλιώς τα πράγματα.
Στο χώμα που πατώ, στη γη που σε πρωτόδα, εγώ τον ήλιο μου δεν τον πουλάω.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, Ανδρέα. Εδώ θα είμαι μέχρι και την Πέμπτη. Την Πέμπτη, μάλιστα, θα έχουμε δύο ώρες εκπομπή. 10-12. Θέλετε, δεν θέλετε, θα είμαι εδώ που ανησυχείτε. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά. Τα μαλλιά με ένα κλονάρι.
δάκρυ δε γυλά. Αγαπημένε μου, όσα ποτέ δε μου πες, από το ψέμα πιο πίκρο φαρμάκι κοιμούνται μέσα μου ησυχά